Rangers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564หัวข้อข่าววันนี้นะครับจีนลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิทัวเนียประท้วงการยอมให้ไต้หวันเปิดสำนักงานตัวแทนการค้าเผิงช่วยนักเทนนิสสาวชาวจีนผู้กล่าวหารองนายกรัฐมนตรีว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอปรากฏตัวที่กรุงปักกิ่งพร้อมขอบคุณคณะกรรมการ IOCมีรายงานการประท้วงที่เบลเยียมจากความไม่พอใจนโยบายจำกัดควบคุมของรัฐบาลเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องรถไฟฟ้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ส่งท้ายด้วยเรื่องของตลาดอาหารวัดไทยนครลอสแองเจลิสกลับมาเปิดตัวหลังจากที่ต้องปิดไปเกือบ2ปีติดตามได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันครับเริ่มจากเรื่องเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้นำระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียมองว่าสหรัฐกับจีนจะใช้ประโยชน์จากการหารือระดับผู้นำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องซึ่งไม่เป็นที่โต้แย้งมากนักเช่นความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวแต่จะชะลอการตัดสินใจในประเด็นปัญหาซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าออกไปอย่างเช่นความตึงเครียดทางทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจนกว่าความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองจะกระเตื้องขึ้นทางนี้ตามความเห็นของอาจารย์คาร์เตเยอร์ศาสตราจารย์กิติคุณที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียในขณะนี้สหรัฐพิจารณาจีนว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ในเวลาที่ปักกิ่งกำลังพยายามขยายอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารนอกอาณาเขตของตนและในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศทั้งสองมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์ก็ถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าเมื่อปี2018ในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยส่วนประเด็นเรื่องข้อมูลและความลับด้านเทคโนโลยีก็เป็นข้อโต้แย้งที่สำคัญพอๆกับเรื่องการทหารเช่นกันโดยทั้งสองประเทศได้ส่งเรือรบเข้าไปปฏิบัติงานทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้กับในบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยและสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการต่อต้านเรือดำน้ำในทะเลจีนใต้และได้หารือกับฟิลิปปินส์เกี่ยวกับประเด็นข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้เช่นกันนอกจากนั้นในด้านการเมืองแล้ววอชิงตันมีแผนจะจัดการประชุมกับผู้นำจากราว100ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้ซึ่งวาระของการประชุมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการทั้งนี้เพื่อมุ่งหาแนวร่วมที่จะต้านอิทธิพลของจีนครับส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคือนายยุนซันผู้อำนวยการร่วมของศูนย์เอเชียตะวันออกที่สติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันก็กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจจะประกาศคว่ำบาตรทางการทูตสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยโดยเขาได้อ้างจากรายงานความเห็นในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ฉบับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนครับเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ปักกิ่งประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิทัวเนียลงเหลือระดับอุปทูตซึ่งต่ำกว่าระดับเอกอัครราชทูตเพื่อตอบโต้การที่ลิทัวเนียอนุญาตให้ไต้หวันเปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงวิลเนียสได้ก่อนหน้านี้จีนได้ขอให้ทูตของลิทัวเนียประจำกรุงปักกิ่งเดินทางกลับประเทศและได้เรียกตัวทูตจีนประจำลิทัวเนียกลับประเทศจีนมาแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามถึงแม้จีนปักกิ่งจะไม่พอใจที่ลิทัวเนียยอมให้ไต้หวันเปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศและมีการตอบโต้ทางการทูตก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวก็สะท้อนความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศต่างๆที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านการค้ากับไต้หวันถึงแม้ปักกิ่งจะกล่าวอ้างมาตลอดว่าไต้หวันนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งของตนและกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวหาลิทัวเนียว่าบั่นทอนอำนาจอธิปไตยรวมทั้งบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนทั้งยังเรียกร้องให้ลิทัวเนียแก้ความผิดพลาดที่ว่านี้โดยทันที ในขณะนี้มีราว15ประเทศในโลกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและทวีปแอฟริกาซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่ประเทศส่วนใหญ่อย่างเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนปักกิ่งแต่ก็ยังคงความสัมพันธ์ด้านการค้ากับไต้หวันอยู่ผ่านทางสำนักงานการค้าซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นสถานทูตอย่างไม่เป็นทางการของไต้หวันในประเทศเหล่านี้นั่นเองสำหรับในกรณีของลิทัวเนียนั้นรัฐบาลลิทัวเนียได้ตัดสินใจซึ่งผิดจากแนวทางปฏิบัติทางการทูตของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่โดยเรียกสำนักงานการค้าดังกล่าวว่าสำนักงานการค้าของไต้หวันแทนที่จะใช้คำว่าจีนไทเปซึ่งประเทศอื่นมักใช้กันในความพยายามไม่ให้จีนปักกิ่งขุ่นเคืองใจและรัฐบาลลิทัวเนียก็ประกาศด้วยว่าตนมีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในไต้หวันด้วยเช่นกันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่นะครับเมื่อวันอาทิตย์เผิงช่วยนักเทนนิสหญิงของจีนผู้กล่าวหานายจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อตัวเธอนั้นและได้หายหน้าไปตั้งแต่ช่วงเดือนนี้จนทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยได้ปรากฏตัวระหว่างการแข่งขันเทนนิสเยาวชนที่กรุงปักกิ่งและได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศว่าเธอนั้นปลอดภัยดีโดยเมื่อวันอาทิตย์เผิงช่วยได้ปรากฏตัวนอกสนามแข่งขันเทนนิสเยาวชนที่กรุงปักกิ่งโดยโบกมือให้กับแฟนๆและเซ็นชื่อบนลูกเทนนิสเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเด็กๆด้วยหลังจากนั้นนักเทนนิสสาวอดีตแชมป์วิลเบอร์ดันและอดีตนักกีฬาโอลิมปิกหญิงของจีนผู้นี้ได้โทรศัพท์สนทนากับโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IOC เป็นเวลา30นาทีรวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการ IOC ที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับตัวเธอโดยคณะกรรมการ IOC ได้มีคำแถลงหลังจากนั้นว่าเผิงช่วยปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านพักในกรุงปักกิ่งแต่ขณะนี้เธอต้องการความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้สมาคมนักเทนนิสหญิงอาชีพได้ขู่ว่าจะถอนตัวไม่จัดการแข่งขันในประเทศจีนอีกต่อไปหากไม่ได้รับหลักประกันเรื่องความปลอดภัยของเผิงช่วยดังกล่าวครับจากเรื่องของจีนไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกิดการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงที่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมการประท้วงดังกล่าวเป็นการต่อต้านมาตรการจำกัดควบคุมเกี่ยวกับโควิด-19 ของรัฐบาลโดยตำรวจเบลเยียมระบุว่ามีผู้คนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้การเดินขบวนประท้วงนโยบายของรัฐบาลเรื่องโควิด-19 ในเบลเยียมนี้เริ่มต้นอย่างสงบแต่ต่อมาได้กลายเป็นเหตุรุนแรงขึ้นหลังจากที่ตำรวจใช้น้ำแรงดันสูงและระเบิดน้ำตากับฝูงชนผู้พยายามขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจตำรวจเบลเยียมรายงานว่ามีผู้ประท้วงราว 35,000 คนเดินขบวนในกรุงบรัสเซลส์แสดงความไม่พอใจเรื่องมาตรการควบคุมชุดใหม่ที่ทางรัฐบาลเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมาตรการที่ว่านี้รวมถึงการห้ามผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ให้เข้าไปในสถานที่บางแห่งเช่นร้านอาหารและบาร์เป็นต้นขณะนี้เบลเยียมเป็นหนึ่งในหลายประเทศของยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุดและเมื่อวันพุธรัฐบาลกรุงบรัสเซลส์ได้ประกาศขยายคำสั่งเรื่องการให้ทำงานจากบ้านรวมทั้งใช้กฎเกณฑ์อื่นๆกับผู้ที่ไม่ยอมรับวัคซีนด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ตำรวจของเนเธอร์แลนด์จับกลุ่มผู้ก่อเหตุวุ่นวายที่กรุงเฮกได้7คนหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นจุดไฟเผาและใช้วัสดุติดไฟขว้างปาเจ้าหน้าที่ตำรวจและก่อนหน้านี้1วันคือเมื่อวันศุกร์ก็มีการประท้วงที่เมืองท่ารอตเตอร์ดามของเนเธอร์แลนด์จากกลุ่มชาวดัตช์ผู้ไม่พอใจมาตรการที่ทางรัฐบาลประกาศใช้เพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับ The Voice of America VOA เข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ขณะที่รายงานเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดัชนีดาวโจนส์จะเริ่มสัปดาห์ใหม่ที่ 35,602 จุดหลังจากที่ตกลง269จุดหรือจุด 75% เมื่อวันศุกร์แต่ NASDAQ จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 16,057 หลังจากปิดบวก64จุดหรือประมาณ 0.4% ส่วน Standard & Poor's จะเริ่มต้นการซื้อขายสัปดาห์ใหม่ที่ 4,698 หลังจากปิดลบ 7 จุดครับช่วงต่อไปคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยรายงานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะคะที่กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมในด้านหนึ่งโลกาภิวัตน์หรือโลกที่เชื่อมโยงกันในด้านต่างๆทำให้แต่ละประเทศมีความเสี่ยงมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์ก็ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าในอดีตประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่หลากหลายกับประเทศอื่นๆนั้นเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าการค้านั้นทำให้แต่ละประเทศสามารถหาแหล่งสินค้าและความต้องการสินค้าที่หลากหลายจึงทำให้ประเทศนั้นๆลดความเสี่ยงที่จะเจอกับแรงช็อคหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่เกิดเฉพาะเจาะจงกับประเทศใดประเทศหนึ่งองค์การการค้าโลกยังเตือนว่าไม่ควรย้ายฐานการผลิตกลับบ้านหรือที่เรียกว่า reshoring ซึ่งเป็นความพยายามของบางประเทศที่ต้องการพึ่งพาตัวเองในอุตสาหกรรมที่สำคัญรายงานกล่าวว่าการจำกัดการค้าและการส่งเสริมให้พึ่งพาประเทศของตัวเองนั้นแทบจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆมีประสิทธิผลน้อยลงในระยะยาวนโยบายดังกล่าวยังทำให้ราคาของสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นและจำกัดการเข้าถึงสินค้าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีด้วยมาต่อกันที่ราคาของสินค้าเกษตรนะคะราคาของสินค้าเกษตรเช่นเมล็ดกาแฟฝ้ายและข้าวสาลีประสบกับความผันผวนอย่างหนักในปีนี้ค่ะหลังจากที่ยอดการผลิตและการเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกตามการรายงานของสำนักข่าว AFP นักวิเคราะห์มองค่ะว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แปรปรวนส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรตึงตัวและทำให้ราคาสินค้าเกษตรบางอย่างแพงขึ้นบราซิลผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ผลิตข้าวโพดที่สำคัญต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างหนักในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นเพียง3เดือนอุณหภูมิได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดน้ำแข็งส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟและทำให้ราคากาแฟพุ่งสูงที่สุดในรอบหลายปีในประเทศอื่นเช่นแคนาดาและทางเหนือของสหรัฐต้องเผชิญกับความแล้งในฤดูใบไม้ผลิที่สร้างความเสียหายให้ผลผลิตข้าวสาลีทำให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เช่นกันผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าการเกิดสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วเช่นภัยแล้งไฟป่าน้ำท่วมและพายุไต้ฝุ่นจะมีความถี่มากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูงต่อไปและทำให้การคาดการผลผลิตการเกษตรนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นความผันผวนในตลาดนั้นจะยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นเพราะการจัดสรรสินค้าการเกษตรทั่วโลกยังมีความไม่เท่าเทียมและมีการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งสำหรับสินค้าการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปเช่นในกรณีเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากบราซิลข้ามไปที่ข่าวเทคโนโลยีนะคะบริษัท IBM กล่าวว่าบริษัทได้ผลิตหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมหรือชิปควอนตัมที่ทรงพลังซึ่งจะทำให้อีกภายใน2ปีข้างหน้าระบบประมวลผลแบบควอนตัมจะทำงานบางอย่างได้รวดเร็วกว่าระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั่วไป IBM กล่าวว่าชิปควอนตัมที่ชื่อ Eagle ของบริษัทมี127คิวบิตซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดที่ใช้วัดปริมาณข้อมูลควอนตัมในขณะที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้บิตเป็นตัววัดข้อมูลอย่างไรก็ตามการสร้างคิวบิตก็เป็นเรื่องยากและจำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง IBM กล่าวว่าชิป Eagle นี้เป็นชิปควอนตัมตัวแรกที่จะมีมากกว่า100คิวบิตโดยวางแผนที่จะผลิตชิป Osprey ในปีหน้าที่มี433คิวบิตและชิป Condor ที่มีถึง 1,121 คิวบิตIBM ยังกล่าวได้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบริษัทคาดหวังว่าจะเข้าใกล้การมีความได้เปรียบทางควอนตัมซึ่งหมายถึงเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวจากทำเนียบขาวค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ถ่ายชีวิตไก่งวง2ตัวซึ่งเป็นประเพณีก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving โดยกล่าวว่าไก่งวงสีขาวทั้ง2ตัวนั้นได้รับการคัดเลือกเพราะนิสัยใจคอหน้าตาและน่าจะรวมถึงสถานะการฉีดวัคซีนของพวกมันด้วยประธานาธิบดีไบเดนอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและครอบครัวของพวกเขาที่สวนโรสการ์เด้น พื่อถ่ายชีวิตเจ้าพีนัทบัตเตอร์และเจลลี่ไก่งวงจากรัฐอินเดียนาที่ตั้งหน้าตั้งตากินอาหารของพวกมันอย่างตะกรุมตะกรามตลอดงานไก่งวงทั้งสองตัวที่รอดชีวิตในปีนี้มีตารางที่วุ่นวายพอสมควรในการมาเยือนกรุงวอชิงตันนะคะนอกจากจะต้องปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนแล้วยังต้องไปพบเจอสมาชิกสภาคองเกรสจากรัฐอินเดียนาบ้านเกิดของพวกมันอีกด้วยก่อนที่จะเข้าพักในห้องสวีทที่โรงแรมหรูวิลลาร์ดโฮเทลในทุกปีจะมีไก่งวงหลายล้านตัวที่ถูกนำมาทำเป็นอาหารประจำเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าของชาวอเมริกันการถ่ายชีวิตไก่งวงเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนอกจากนี้ประเพณีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำสหรัฐได้ปล่อยมุกตลกซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการล้อเลียนตัวเองเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวติดตลกว่าแทนที่ไก่งวงทั้งสองตัวนี้จะถูกทาด้วยน้ำมันเพื่อนำไปอบเป็นอาหารในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าพวกมันกลับได้รับการบูสต์ซึ่งหมายถึงการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ช็อตหรือฉีดวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 แทนซึ่งที่ผ่านมาการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 รวมทั้งวัคซีนบูสเตอร์ช็อตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไบเดนทั้งหมดเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากรายงานธุรกิจมาฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมรถยนต์ไฟฟ้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่หรือขึ้นอยู่กับอะไรมาฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เป็นความพยายามของโลกในการต่อต้านภาวะโลกร้อนแต่การวิจัยครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าในบางประเทศรถยนต์ไฟฟ้ากลับนำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนปริมาณมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินการศึกษาของ Radiant Energy Group หรือว่า REG ที่อ้างอิงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของยุโรปและสำนักงาน European Environment Agency หรือว่า EEA ได้ทำการเปรียบเทียบการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการชาร์จรถยนต์ Tesla Model 3เพื่อขับในระยะทาง100กิโลเมตรกับการปล่อยมลพิษที่มาจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินทั่วไปในระยะทางที่เท่ากันการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่ก่อนการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เมืองกลาสโกว์ซึ่งประเทศต่างๆเคยลงนามที่จะหยุดผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันภายในปี2040รายงานดังกล่าวครับระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าในโปแลนด์และก็โคโซโวทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากขึ้นเนื่องจากระบบไฟฟ้าของประเทศเหล่านั้นยังพึ่งพาถ่านหินเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับมีแนวโน้มการปล่อยมลพิษที่ลดลงโดยกลุ่มประเทศที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากที่สุดจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าล้วนใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่มาจากพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากประเทศลำดับที่1ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 100% เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินก็คือสวิตเซอร์แลนด์รองลงมาก็คือนอร์เวย์อยู่ที่ 98% ฝรั่งเศส 96% สวีเดน 95% และออสเตรีย 93% ขณะที่ประเทศที่มีอัตราการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้น้อยที่สุดได้แก่ไซปรัสอยู่ที่ 4% เซอร์เบีย 15% เอสโตเนีย 35% และเนเธอร์แลนด์ 37%นอกจากนี้การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนยังขึ้นอยู่กับพลังงานที่จ่ายให้กับระบบไฟฟ้าและช่วงเวลาที่ทำการชาร์จรถยนต์อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นประเทศสเปนนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ลมโดยแต่ละช่วงเวลาของวันพลังงานที่ผลิตได้จะไม่สม่ำเสมอขณะนี้หลายประเทศในยุโรปนะครับยังไม่สามารถหาวิธีกักเก็บพลังงานหมุนเวียนบางชนิดเอาไว้ใช้ในระบบของตนได้ดังนั้นการชาร์จรถยนต์ในตอนบ่ายขณะที่มีแสงแดดแล้วก็ลมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่าการชาร์จในตอนกลางคืนซึ่งระบบผลิตไฟฟ้ามักใช้ก๊าซหรือว่าถ่านหินราว 16-18% ในการผลิตพลังงานอย่างไรก็ตามในภาพรวมข้อมูลของ EEA ระบุว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยลดลง 25% ระหว่างปี2006ถึงปี2016โดยเป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของยุโรปการสนับสนุนจากรัฐบาลและกฎหมายห้ามใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันหลังปี2035ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีนี้ยอดขายรถยนต์ราว1/5เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ทางด้านผู้ผลิตก็ขานรับทิศทางดังกล่าวนะครับอย่างเช่นบริษัท General Motors ผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศสหรัฐกล่าวว่าบริษัทของตนนั้นจะขายรถยนต์ใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2022ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับตลาดอาหารวัดไทยที่นครลอสแองเจลิสที่ปิดไปนานตั้งแต่การระบาดของโควิด-19ราว2ปีกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
วันนี้เป็นอะไรที่ดีใจอย่างมากๆเลยนะครับที่ตลาดวัดไทยกลับมาโตเหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้ก็ได้มีอาหารได้รับประทานอร่อยๆอีกแล้วครับ
ครับคุณอนุชาพุทธารัตน์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกความรู้สึกที่ได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศและชิมอาหารรสชาติถึงใจจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวัดไทยของวัดไทยลอสแอนเจลิสเมืองนอร์ทฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียอีกครั้งหลังจากตลาดต้องห่างหายและปิดตัวไปนานกว่า2ปีเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
Oh, we're having a great time. We're out here at the Thai marketplace and they're serving all types of food. Got pork noodles and pork balls right here.
Garrett Larson และ Brent Demers ชาวอเมริกันในนครลอสแอนเจลิสกล่าวว่าพวกเขามีช่วงเวลาดีๆที่ได้มาเยือนตลาดอาหารวัดไทยคุณ Garrett นั้นได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นส่วนคุณ Brentทานไก่ทอดที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด
My first impression is that it was really fresh. It was really authentic.
พวกเขาบอกด้วยว่าประทับใจในอาหารที่ปรุงแบบสดๆรสชาติไทยแท้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีและผู้คนที่ยอดเยี่ยมการกลับมาใหม่ของตลาดอาหารวัดไทยหลังการระบาดของโควิดที่เริ่มคลี่คลายมาพร้อมกับมาตรการป้องกันที่ร้านค้าต่างๆต้องใช้ผ้าใบกั้นและเปิดช่องเพื่อสื่อสารและส่งอาหารเพียงเล็กน้อยตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขแห่งนครลอสแอนเจลิสขณะที่นักชิมและผู้คนที่ยืนรอคอยซื้อหาเมนูคาวหวานยังคงต้องเว้นระยะห่างแบบพอดีจนแถวยาวเหยียดเพื่อเลือกชิมเมนูโปรดให้หายคิดถึงคุณสุเมธติละกมลกุลชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าเขาตื่นเต้นกับบรรยากาศที่เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่คุ้นชินกับมาตรการป้องกันและข้อห้ามต่างๆมากมาย
ก็ตื่นเต้นดีแหละครับแต่มันไม่เหมือนเดิมแหละครับคนก็ยังกลัว they're still afraid it's not busy as before เหมือนไม่มันไม่ยุ่งเหมือนเมื่อก่อนนะ
ส่วนคุณชาวติละกมลกุลภรรยาเชื้อสายจีนอเมริกันบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้เห็นตลาดไทยกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม
I'm very happy as soon as I park the car I see this I'm overwhelming this is back to how life wasAnd I love it. Like I love it.
ด้านคุณสาธกากมลวัฒน์ชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวอเมริกาบอกว่าเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่คล้ายๆกับตลาดในเมืองไทยรวมทั้งค่อนข้างมั่นใจกับมาตรการป้องกัน
เหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกแล้วก็ได้กินหมูปิ้งก็อร่อยเหมือนที่อยู่ไทยเลยค่ะที่นี่ก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้แล้วก็ทุกคนใส่แมสค่ะตอนเดินตอนสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้านอาหารก็มีม่านกันตอนสั่งอาหารค
่
ะ
เมนูอาหารที่หลากหลายแต่รับประกันได้ในความอร่อยเพราะร้านค้าแต่ละแห่งล้วนได้รับคัดเลือกจากการประกวดของคณะกรรมการตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนโดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าสลับกันมาให้บริการในทุก2สัปดาห์ตลาดนัดอาหารสุดสัปดาห์จึงสร้างความมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งให้กับผู้คนในชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสคุณเพ็ญพรสถาพรพงพินโยแม่ค้าขายขนมหวานในนครลอสแองเจลิสบอกว่าเธอรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาหารายได้อีกครั้งหลังจากพบกับความยากลำบากตลอดช่วงการระบาดของโควิด
ก็คือพอเกิดโควิดก็คือวัดอยู่ดีก็ปิดงานก็ปิดทุกอย่างคือทุกอย่างจบเลยคือเหมือนตกงานไปเลยก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกไม่มีสกูลไม่ต้องไปโรงเรียนอ่ะต้องเขาเรียกนะสกูลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์ใช่ไหมคะก็ถ้าถามว่าแย่ไหมก็แย่ในเรื่องของเขาเรียกนะเศรษฐกิจ ของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดเลยว่ามันเป็นข่าวดีของพี่กับของครอบครัวพี่เลยเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นที่ทำรายได้ให้พี่อีกทางหนึ่ง
ส่วนสุมาลีสิทธิโสแม่ค้าขายกล้วยทอดวัดไทยบอกว่ารู้สึกดีใจและมีความผูกพันกับตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลาดวัดไทยเมื่อหลายปีก่อน
ก็ดีใจนะเพราะว่าลูกค้าแบบคือว่าเหมือนกับลูกค้าเขาต้องการของอาหารที่อร่อยอร่อยอ่ะแล้วมีคนกลับมาขายใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็การตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็ปากต่อปากทุกคนร่วมกันรับผิดชอบทุกคนแบบอะไรอ่ะตั้งใจที่จะทำให้ตลาดมันเปิดได้อ่ะ
ไม่เพียงแต่ชาวไทยในย่านนอร์ทฮอลลีวูดเท่านั้นคุณแดเนเต้กายาโนและคุณเฮนรี่ครอสชาวอเมริกันในย่านนอร์ทฮอลลีวูดก็บอกว่าประทับใจที่ตลาดแห่งนี้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งพร้อมทั้งจะแนะนำให้เพื่อนๆรวมทั้งญาติๆมาเที่ยวชิมอาหารถูกปากรสชาติถูกใจกันทุกวันเสาร์อย่างแน่นอน
It's a wonderful place to be.
I introduce my friends to it all the time because they live around here but they never come here. But since I have them around here and I live so close, I tell
ตลาดอาหารวัดไทยลอสแองเจลิสทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนัดหมายกลับมาเปิดบริการขายอาหารไทยเช่นเดิมสัปดาห์ละครั้งในทุกๆวันเสาร์นับจากนี้เป็นต้นไปพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ